Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta Jantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 eta 107.7 FM-an entzun gaitzakezu irrati bidez. Interneten sartuz gero bestalde, jantxakun.org-en gaude eta antxe ere, streaminga martxan dugu, gure zuzeneko emisioa, bertatik ere entzun dezakezu. Beraz, 2017 urteko irailak 28 gaurko ostegun hau, hasiko dugu hementxe, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Posible bada, eta musika sartzen bazaigu, hortxe ataskatuta edo, no? Gelitu da nunbait, oantxe sartuko dugu, esan bezala. Eguerdiko ahotsa magazinean gaurkoan The Hollies taldearen musika aukeratu nahi dut, eta horren atzetik anabil. Eta pixka bat berandu, gauzak ondo prestatu gabe, bueno, barkatuko didazue. Bainon, mentxe dator, musika, bai, orain goa mai. The Hollies-en musika gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Iepa.
Everybody's gonna pray on the very last day when they hear that bell ringing the world away. Everybody's gonna pray to the heavens on the judgment day. Well, you can sing about the great King David and you can preach about the wisdom of Saul, but the judgment falls on all mankind when the trumpet sounds the call. Same when the Lord he calls your name, get ready brothers for that day. Everybody's gonna pray on the very last day when they hear that bell ring the world away. Everybody's gonna pray to the heavens on the judgment day.
Well, one day soon old men will stand, his words will be heeded in all the land. Men shall know and men shall see, we all are brothers and we all are free. Mankind was made of clay, each of us in the very same way. Get ready, brother, for that day.
Everybody's gonna pray on the very last day when they hear that bell.
Esan bezala, 2017 irailak 28 gaurko osteguna eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, lehenik eta behin azken orduko notiziekin, ondoren euskal prentsaren errepasoarekin eta amaitzeko eguneko agenda kulturalarekin. Esan bezala, gaurkoan The Hollies taldearen musika izango dugu irratsaio osoan zehar.
Tale is told and the seed is sown. From dust we came and a dust we'll go. We know the Lord once told us so. Each brother take his hand, heed the meaning of the Lord's command. Get ready, brother, for that day.
Everybody's gonna pray on the very last day.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2025-2023. 9-2-2-5-2-3. Eta interneten sartuz gero, jantxakun.org web horrian topatuko gaituzu, tantxe dituzu ere gure Facebooka, gure Twitterra eta gure kontakturako emaila. Gainera, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, eta esan bezala, streaming ere martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa, entzuteko. Jantxakun.org web horri hori, laister, aldaketatxo garrantzitsu bat izango du, web horri horrek. Jantxakun.eus izatera pasako da urrengo astetik aurrera, adibidera zerabiltzaileak.
couldn't be denied. But before your opinion, listen to my side. You must believe me, no matter what the people might say. You must believe me, darling, it just didn't happen that way. No, no, it just didn't happen that way.
Jakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2 eta 107.7 FM-an. Bi kanal martxan orain arte, denbora desente honetan, zuzeneko emisio berberarekin bi kanal horietan. Hemendikan aurrera, urrengo astetik aurrera ere, aldaketak datoz. Eta aldaketa horietako bat da, kanal bakoitzean emisio desberdin bat izango dula. 107.7a musikalagoa geldituko da, eta 107.2an musika izango baldin bada ere, irratsaioak nagusituko dira. Baita ere, hirugarren aldaketa bat dagoeneko aipatu dugu .eus aldaketa, aipatu dugu bigarren kanalaren inaugurazioa izango dugula eta esan bezala hirugarren aldaketa programazioa izango da. Eta noski, ba, programazioa orain bi programazio izango ditugu. 107.1erako, 107.2erako, hau da, bat kanalerako programazio bat, eta 107.7erako, hau da, bigarren kanalerako beste programazio desberdin bat. Eta guzti hori iragartzeko, festa bat antolatu dugu Urguleko guardetxean urrengo ostiralerako, urriak 6erako. Gaueko 9:00tik aurrera eta doako sarrerarekin. Behin Aranks, Tempera eta DJ Pemaulk arituko dira. Sarrera doakoa izango da. Eta bertan esan bezala, ba, hiru kontu horiek aurkeztuko ditugu .eus. Bigarren kanala. Eta programazio berria. Animatu eta apuntatu ja dagoeneko zure agendatxoan urriak 6an gaueko 9:00tik aurrera Urguleko guardetxean eta doako sarrerarekin Behin Aranks, Tempera eta DJ Pemaul. Adi beraz, programazio berriarekin ere iragartzen ari garen bezala, urrengo astetik aurrera martxan izango dugu kurtso berriko programazioa. Astelenetara pasako da Bazterrik Bazter 7:00tik 8:30. Astelenetan ere mantenduko da eguerdian 12:00tan Hortzimuga irratsaioa. Eta noski astelen gauetan 8:00tan Metal Eztanda. Eguerdiko ahotsa magazinak bere oizko ordutegia mantenduko du, beraz aste arteetan hemen txizengo gara 12:30. Aste arte arratsaletan 8:00tan erresistentziaren txanda izango da. Eta orain Igorrek gidatu ordez, Mirarik gidatuko du irratsaio hau. Eta hamar teretan ere, txantxapunk irratsaioa. Aste azkenetan eguerdiko ahotsa magazina berriro, 12:30. Iluntzeko trena arratsaleko 7:00. Eta bueltan izango dugu zenbait urte pasa ondoren, emesutan irratsaioa oraingoan, aste azken gauetan 9:00-10:00. Ostegunetan eguerdiko ahotsa 12:30. Ostiraletan Hortzi muga 12:30. Xaxma hil dute arratsaleko 5:30-7:30 ostiralero. Kasete radioaktiboa 8:00-9:00. Eta horrendik jakite ardugu Iñaki nun dago Jamaika eta Xolomo Gansta nun sartuko diren. Ah, barkatu. Aste arte gauetan, ja, aste azkenean sartuta, gaueko 12:30 aztalka irratsaioa dugu, noski. Aste burutan, larun batari dagokionez, noizean behin arratsaldeko 6:00. Bai, Iñaki nun dago Jamaika barkatu hemen txedugu. Larun batetan, gaueko 11:00 aurrera. Eta igandetan goizpartean 11:00-12:00 apur dezagun katea. Gauean 11:00 Monkey Man. Programazio oparoa, aldaketatxo batzuk, nobedaderen bat. Astean zehar nahiko banatuta gainera irratsaioen presentzia, ostegunak agian geritzu zaizkigu pixka bat utxago. Baina ziur irratsaio berriekin ere beteko dela. Animatu, eta zuk ere, irratsaio bat egin nahi baduzu, errex jarriko duzugu. Ez da teknikoki askorik jakin behar, bere ala ikasten dira hemengo iruzpalau trukotxoak. Eta edozein gai, musika edo kontutaz hitz egin dezakezu zure irratsaioan, txantxakun irratian parte har dezakezu. Jarri harremanetan gurekin, eta gustoko baduzu, saiatu, frogatu, eta gozatu irratsaio bat egiteaz.
That's how we planned it. You can't do not about it.
Bueno, badena prez gaurko guerdiko hau txamagazinerekin azteko, eta ja sarrera luze honen ondoren helduko diogu irratxaioaren edukinari, badakizue azteko, notiziekin azteko, eguraldia. Odei gutxi gaurkoan zeruan eguzkia nagusi. Temperaturetan aldaketarik ez. Trafikoan nahiko garbi Gipuzkoako errepideak gaurkoan. Hoiz partean deban lanean aritu dira, apesortzian, baina besterik ez dugu aipatzeko oraingoz. Bizikletak 200 urte bete dituela eta Kalapie elkarteak hainbat jarduera antolatu ditu. Eta horien artean dago emakume txirrindularien topaketa. 200 emakume bizian Kalapieko kide Itziar Alonso Arbiolek izan du ideia eta gogotsu dago asteburuari begira. Emakume txirrindulariak batu, esperientziak partekatu eta ikusaraztea dute helburu nagusitzat. Nahi horrekin egitarau zabala prestatu dute. Larunbat honetan irailako 30ean 3:30tik 5etara lantaldea emakumezkoak bizikletan ibiltzeko hiri proiektuak. Belen Kalahorro konbiziko kideak dinamizatuta emakumeen etxean izango da hori. Laurak laurden gutxitatik 5:20ra emakumeentzako oinarrizko mekanika tailerra. Jaia, bizikletas eta bizikumeren eskutik. Emakumeen etxean. 5:30ra kafe hartzeko geldiunea emakumeen etxean. 5:30ra mai ingurua, emakumeak eta bizikleta egungo errealitatea eta etorkizuneko proiektuak. Moderatzailea Itziar Alonso Arbiol, Kalapie hiriko txirrindularien elkarteko kidea, emakumeen etxean izango da. 7:00-7:30 kafe hartzeko atxedenaldia ere emakumeen etxean, eta 7:00-8:00 bike packing tailerra edo bike packing tailerra, Laura Bergara Bielas Salvajes. 8:00-10:00 emakume bidaiariak emakumeen etxean eskainiko dute, eta 10:00 afari merienda Kalapieren egoitzan, Iparragirre kaleko 8. zenbakian. Igandean ere jarraituko dugu egitarauak, urriak bat, goizeko 8:00-11:00 errepide bizikletako emakume txirrindularien irteera. Lehenengo zutabea Gipuzkoako kampuseko liburutegia. 8:00-11:00 ere mendi bizikletako emakume txirrindularien irteera bigarren zutabea Gipuzkoako kampuseko liburutegia. 9:00-11:00 zikloturista eta hiri txirrindularien irteera. Paseoa, 3. zutabea Gipuzkoako kampuseko liburutegian ere. 11:00-12:00 amaiketakoa eta materialak ematea emakumeen etxean. 12:00-13:00 200 emakume bizian irtera bateratua, irtera udaletxe aurretik izango da. Eta eguerdiko 14:00 herri bazkaria elkarte gastronomiko batean. 200 emakume bizian. When I come home to you. Larun bat honetan, hilako geita marre Euskadiko, hogeita, amazazpigarren Gipuzkoa, raurrezku txapelketa. Eta amaikagarren soinu zahar txapelketa egingo dute Pasaian txoko Ibaiondo pilotalekuan, arratsaldeko seiterditan. Amaika mutilek parte hartuko dute aurrezku txapelketan, eta horien artean bi donostiar daude, Ander Garzia eta Ander Liguri, aldiz amabi neskariko dira soinu zahar txapelketan, eta ez da donostiarrik beraien artean. Dantzari guztiek iruna pieza dantzatuko dituzte hasiera batean. Aurrezku txapelketan Ormatxulo, aurkez aurke eta kontrapasa. Soinu zahar txapelketan berriz Ormatxulo, Humboldt, zortzikoa eta kontrapasa. Hiruetan puntuazio altuena lortzen duten zortzi dantzariek txapelketa bakoitzean beste pieza bat dantzatuko dute. 100 dukat neskek eta zortzikoa mutilek. Pasaiako udala, Gipuzkoako euskal dantzarien biltzarra eta alkarkide altekartasuneko dantzari ohiak taldea dira antolatzaile. Donostia festakek jakinarazi du urrengo urtean hautaketa prozesu baten bidez erabakiko dutela nork josiko dituen traineru irabazleentzako banderak. Erabaki hau aurten sortutako polemikaren ondoren hartu da. Aurtengo bandera ezpaita Donostiarekin Valentziako enpresa batek egin du. Donostia moda klusterrarekin elkarlanean tokiko ehungintza eta joskintza sektoreari emango diote proposamen honen berri. Kontxako bandera bordatzeko proposamena aurkeztu dezake Gipuzkoako edozein enpresa edo norbanakok. Eskuz egiteko irizpide historikoak bete beharko dituzte proposamenek. Emakumezkoentzat eta gizonezkoentzat bandera bana bordatzeko proposamena aurkeztu beharko dute. Eta traineru irabazleetako kideentzako banderatxoak ere bai. Moda klusterrak jasoko ditu proposamenak eta baldintza guztiak betetzen dituela ziurtatu beharko du. Adituen batzorde batek aukeratuko du diseinu egokiena. Urrian irekiko dute hautaketa prozesuan parte hartzeko epea. If you get tired of her, just send her away. Aider Fernandez Iriarte Donostiarrak eskuratu du 65. Garren Donostiako Zinemaldiko ikusmira berriak saria. Jainkoarikiko maitasunari eta gizon aske baten hitzari buruzko film bat aukeratu du. Las letras de Jordi. Gizon hori Jordi duela 51 urte jaio zen Garuneko paralisiarekin. Lanauta Bakarera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroko eta Donostia Zinemaldiko kidek aukeratu zuten ikusmira berriak sailerako 19 herrialdetatik bidalitako 147 proposamenen artean. Orain saria eman diote, ikusmira berriak programak 20.000 euroko laguntza ekonomikoa banatuko du hautatutako proiektuen artean. Gainera, REC grabaketa estudioak sari moduan film luze bat egiteko postproduzio zerbitzuak eskainiko ditu, 35.000 euroko balioarekin. Iaz Maider Fernandez Iriartek Las Chicas de Pasaik kolektiboko kide gisa parte hartu zuen jaialdian, gure Hormek film laburra estreniatu zuen Zabaltegi Tabakalera sailean. Ikusmira berriak programak berrikuntzaren eta hizkuntza berrien alde egiten duten talentu berriak naiz ekoizleak eta ikusentzunezko industriak inplikatu nahi ditu. Tabakalerak eta Donostia Zinemaldiak antolatzen dute REC grabaketa estudioaren eta Euskadiko Filmategiaren laguntzarekin. Eta Donostia 2016 Europako kulturriburuaren legatuaren parte da. Ostiralean, bihar iraiak 29an, ELA, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuak deituta kontzentrazio bat egingo dute Kursal aurrealdean. Ostatuetako hitzarmenaren negoziazio kolektiboan ematen ari den egoera salatzeko eta langileak mobilizaziora deitzeko. Sektorea igarotzen ari den egoera ikusita, hitzarmen on bat lortzeko momentua dela iruditzen zaigu eta patronala hitzarmenaren negoziazioan izaten ari den jarrera salatzen dugu, adierazi dute sindikatuek. Nabarmen egin dute gora sexu erasoen salaketek 2017 urtean. Iaz guztira 8 izan ziren, ertzaintzaren arabera, hirian egin zituzten sexu askatasunaren aurkako erasoak. Hemen, Donostian. Aurten lehenengo 6 hilabeteetan 18 erregistratu dira. Udaberriko datuen arabera 9,3 egin du gora. Hala ere, kontuan eduki behar da datu horietan ez direla azaltzen azken hilabeteetan gertatu diren erasoak. Hasi, ekainean eta iraia bitarte, kezkatuta daude hiriko eragile feministak eta baita udala ere. Prebentzioan indarra jarriko du hiri mugimendu feministak eta udalak ere egin du kanpaina bat aste nagusiaren atarian. Naiz eta Duñike Agirre Zabalaga berdintasun zinegotziak azpimarratu duen urte guztian zehar lantzen den gaia dela prebentzioarena. No matter what the people might say, you must believe. Aize Nuñez Bilgune feministako kidearekin, Ana Txurruka Medeak talde transfeministako kidearekin, Naiara San Pedro H. Bilduko zinegotziarekin eta Duñike Agirre Zabalaga berdintasun zinegotziarekin hitz egin du irutsuruko hitzak. Eta biharko erreportajean, astekarian, irakurrian izango da. Segiko kide izatea egotzita atxilotu zuten Imanol Vicente orain dela lau urte. Gaur, abarkatu atzo, askatu, ez barkatu gaur bai, oiaia 28a gaur, askatu dute Amarako, Amara Berriko Imanol Vicente, eta ostiralean bihar askatuko dute Amarako Naikariota egi. Segiko kide izateagatik zigortutako 8 gazte donostiarretatik 6 atxilotu zituen ertzaintzak Bulebarreko askegunean. Imanol Vicente ondoren aurkeztu zuten bere...